Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Pozorišna trupa naselja Amelija. Čedo glumca, reditelja i dramaturga Venceslava Dominguša, jednog mršavka s ogromnim stomakom, pljuckao je na sve strane i izbacivao komadiće zelene salate dok je teoretisao o Brehtu, amaterska pozorišna trupa bila je aktivna 3 godine. Radila je u prostorijama komisije žitelja naselja Amelija. Postavili su 2 pozorišna komada koje je lično napisao Venceslav Dominguš, a on je već bio zašao u godine kada postaje jasno da li je neko predodređen za velika dela ili da bude niko i ništa. Venceslav je znao da je bliži ovom potonjem i da bi samo kod prostog sveta mogao da izazove suprotan utisak. Možda će neko posle njegove smrti otkriti neku njegovu dramu, a ko još može da predvidi pravac u kome će se svet razvijati, kojom bi se proslavio kao inovator, kao delo ispred svog vremena. Kamo sreće da tako bude, jer po današnjim kriterijumima ni sam autor nije u njima uspevao da pronađe ništa više od svoje dobre volje i truda jednog čestitog čovjeka. Dramaturg se nije zanosio tim maštarijama, ali u dubini duše, pošto je bezbroj puta izbačen iz društva velikana, nalazio je utehu samo u pomisli da će uživati u posmrtnoj slavi. Pomirio se sa svojom skromnom ulogom zastupnika pučanstva ili, kao što je govorio u trenucima zanosa, da ispuni svoju moralnu obavezu kao čovjek od pera. Jer ako su umetničke zasluge nestalne i zavise od prolaznih umetničkih teorija koje vladaju u određenom trenutku, a ubrzo ih samelje točak istorije, socijalni angažman je najbliži nepromenljivom sistemu vrednosti koji, po Venceslavljevom verovanju, nije ni izbliza mogao pravedno da proceni njegove umetničke težnje. Izvući barem jedno dete iz bede, dete kome su uskraćene mogućnosti, vredi više od bilo kojeg remek dela književnosti, izjavljivao je pravedničkim, nepokolebljivim tonom. Ako bi postojalo jedno, samo jedno dete koje će nešto naučiti, trud bi se već isplatio. Na nevolju, Venceslav je također bio izdanak skromne porodice i brzo je shvatio da mora da se bori s kretenima, ljudima koji ne shvataju ni jasne koncepte i pojmove kao što je distanca, koje njihovi umovi, pronicljivi, ali lišeni osjećajnosti, koja omogućava prefinjeno razumevanje stvari, shvataju kao neku ekstravaganciju koja izaziva podsmeh i predstavlja povod za prepričavanje dogodopština sa izleta u park Majer pre više od 1 decenije gluposti. Ljudsko biće je nepopravljivo, vajkao se Venceslav, s izvesnom setom čovjeka širokih pogleda, s onim antropološkim pesimizmom koji se može susresti u bilo kojoj lokalnoj kafani 10 minuta pre Fajronta. Svakoj predstavi je prethodio prolog autora u kojem je isticao značaj pozorišta za razvoj sposobnosti koja dovodi do preobražaja pojedinačne svesti, jer, kao što je tvrdio u propovedničkom zanosu, društvo se može preobraziti tek pošto se preobraze svi njegovi članovi. Oni koji svesno ili nesvesno odbijaju da učestvuju u tom procesu treba da budu eliminisani. Većina od nekoliko desetina prisutnih napustila bi improvizovano gledalište još za vreme tog prologa, smatrajući da su prevareni jer su došli u ubeđenju da se radi o kabaretskom programu na portugalski način. Pre nego što bi napustili prostor, glasno bi pozivali Ivonu Silvu i onog s televizije, Fininja. Delovanje pozorišne trupe naglo je prekinuto prilikom jedne sesije uspostavljanja poverenja, kada je Venceslav prekoračio granice podučavanja potlačenih klasa tako što je s očiglednim uživanjem zgrabio bujne i neodoljive grudi gospođe Grasijete. Gospodin muž se nimalo nije obazirao na argumente koje je Venceslav iznosio u korist čistote osjećanja i uzvišenih umetničkih težnji, te je svoje neslaganje iskazao jednom metalnom šipkom kojom je više puta zviznuo dramaturga po krstima, čime mu je polomio dva rebra i doveo do toga da se Venceslav preseli u opštinu Penteado, gdje je nekoliko godina kasnije postao koordinator u lokalnom klubu za biciklistički turizam. Prečista Vera. Vera Michelle Ruela Fonseca, rođena 1977. godine, nestala iz roditeljske kuće 5. aprila 1993. Viđena je posljednji put oko 16:30. Majka se tog dana nije baš najbolje osjećala i zamolila je čerku da ode do bakalnice gospodina Venancija i da kupi nešto na veresiju. Dala je devojci spisak. Dobro se sećala. Pola kile luka, konzerva paradajza, dve konzerve celih pečuraka, jedna flaša ulja, jedan margarin i mandarine, ako ih bude bilo. Prema iskazu koji je majka dala policiji dan nakon nestanka, čerka je čitav dan provela u sobi. Ni sa kim nije razgovarala, čak ni telefonom, a ni prethodnih dana. Nije izlazila iz kuće, ni sa kim nije razgovarala. Policiju je zanimalo da li je to usamljeničko ponašanje bilo uobičajeno za nju. Otac je rekao da jeste. Vera je bila kućni tip, a pošto je bila inteligentnija od većine svojih vršnjaka, nije se mnogo družila s njima. Bila je povučena. Nije imala drugarice. Neke od školskih drugarica su već bile van grada, provodile raspust s roditeljima na selu. Policija je ispitala one koje su ostale. Nisu imale bog zna šta da kažu, iako su bile voljne da pričaju bilo šta. Posljednji put su je vidjele prošlog četvrtka. Sutradan, posljednjeg dana pred uskršnji raspust, Vera se nije pojavila u školi. Pošto je bio praznik, profesori nisu zapisivali odsutne, tako da su roditelji smatrali da je bolje da Vera ne ide u školu. Sve drugarice su potvrdile da Vera nije volela da se druži. Više je volela da bude sama. Nije išla na ekskurzije, niti u grupne posete. Roditelji su smatrali da to nije neophodno. Neke drugarice su rekle da je Veri bilo sve jedno. Druge su smatrale da bi Vera rado išla, ali da su joj roditelji to branili. Nisu joj dozvoljavali ni da ide u bioskop. Jedna devojka se setila da su pre 2 godine organizovali odlazak u bioskop da gledaju neki film u kulturnom centru. Vera se tome radovala, ali joj roditelji nisu dozvolili da ide. Nije bilo bezbedno izlaziti noću. Roditelji su to poricali. Ruku na srce, zaista su imali neke poteškoće i nisu uvijek bili u prilici da plaćaju ulaznice za grupne posete i bioskop, ali Vera je bila ta koja nije volela te stvari. Bila je povučena. Volela je da sedi kod kuće. Policija je pitala roditelje da li su bili zahtjevni u pogledu uspjeha u školi. Da, bili su zahtjevni, ali to je bilo normalno. Želeli su da njihova čerka ima dobre ocjene, da nastavi školovanje, da postane neko i nešto, jer naselje u kojem su živjeli, kao što je svima poznato, i nije baš na najboljem glasu. Morali su malo da pripaze na nju. Normalno, ali nisu se mnogo brinuli jer je čerka bila odlična učenica. Uvek je bila. Inspektori su razgovarali s razrednom, Adelijom, profesorkom engleskog. Bilo je osjetljivo doba školske godine. Zaključivale su se ocjene za tromesečje, a bilo je djece koja su u strahu od reakcije roditelja bežala od kuće. Ocjene još nisu bile zaključene, ali je profesorka tvrdila da su, što se Vere tiče, bile iste kao i uvek. Nije primijetila nikakve promjene u devojčinom ponašanju u posljednje vrijeme. Sve u svemu, Vera nije imala drugarice, nije imala dečka, niko nije mogao pouzdano da kaže da li je uopšte i bila zaljubljena. Nije se svađala s roditeljima. Oni su bili zahtevni, možda i previše, ali nije bilo indicija da je devojci to teško padalo. Bila je uzorna učenica, najbolja u razredu, jedna od najboljih u školi. Nije vodila dnevnik, imala je sveske u kojima je pisala pesme. Prethodne godine, na inicijativu jedne profesorke portugalskog, 2 pesme su joj objavljene u zbirci Pesnici našeg zavičaja. Majka je bila posljednja osoba koja je sa njom razgovarala. Gospodin Venancio Bakalin rekao je da ona tog dana nije ni svraćala u kupovinu. Neko ju je video na poljani gdje su rastavljali automobile na sudaranje i ringišpile koji su tu bili prethodne nedelje. Međutim, osoba koja je to tvrdila nije bila pouzdan svedok i nije mogla da potvrdi da je devojka koju je vidjela, ako je ikoga uopšte i vidjela, bila Vera. Taj svedok je bio pijanac. Bio je sav zbunjen i protivrečan. Policija je zanemarila taj trag, ali su držali pijanca na oku. Posle nedelju dana istraga nije dovela ni do kakvih rezultata. Policija je od samog početka bila sklona da veruje da je reč o dobrovoljnom bekstvu. Roditelji također, iako im je bilo teško da to priznaju. Kad je izašla iz kuće, Vera je na sebi imala belu košulju, teget, plisiranu suknju i crne cipele. Nije imala novca kod sebe. Za 2 mjeseca trebalo je da napuni 16 godina. Nikada je više niko nije video. Premijer. Dan kada je posjetio naš kraj. Doček je bio veličanstven. Nikada u naselju Amelija nije vladala takva euforija. Čak ni kada je poznati pevač Carlos Payao posjetio Norteño, matorci s partijskim oznakama i u partijskim majicama mašu narandžastim zastavicama, klinci vise po drveću i deru se kao majmuni u zoološkom vrtu. Svetina prati vođu, mesiju, koji će predveče predati nove stambene zgrade toj hordi nesrećnika. Cigani mašu tek osvojenim ključevima, dičeći se njima kao nekim sportskim trofejima. Čitave porodice sa suzama u očima zahvaljuju se gospodinu profesoru doktoru što je tako plemenit, što narodu obezbeđuje krov nad glavom i povećava penzije. Smejurija od elegancije, svečane haljine, štrikana odelca, šivena odela, bele košulje sa štrokavim okovratnikom, izglancane cipele izvitoperene od hodanja po kaldrmi i blatu, bina podignuta na brzu ruku. Telohranitelji čuvaju gospodina premijera da se slučajno ne bi neko od zahvalnih bednika usudio da ga poljubi u strogo lice neurasteničnog seminariste, koji je već tada nosio na licu onu večitu grimasu za koju niko nije znao da li je od gađenja ili od ganutosti. Bivši profesor finansija gledao je tu svetinu, pomalo rasejan, pomalo gord, uostalom nalazio se u vučjoj jazbini, okružen crvenim morem sa svih strana. I tu su ga voleli, tu gde je rešio stambeni problem. Ljubav je prerasla u obožavanje. Izgledalo je kao da gomila gubavaca želi da dotakne njegovu državničku odeždu, da vidi da li socijaldemokratija leči isto kao naš gospod. Na kraju je jedna grupica dečurlije koja je čitavo popodne pratila delegaciju, imala snage i da trči pored njegovih kola. Jedan od klinaca tih je tvrdio da im je premijer mahnuo iz kola, možda s očinskom naklonošću, a možda i s poniznošću nekog sveca. Prosjak. Išao je od zgrade do zgrade. Od vrata do vrata, s najlon kesom u ruci, u kojoj je nosio konzerve tunjevine i viršli, pakovanja špageta i pirinča, voće. Bio je tačan kao sirena u fabrici Plute i uvek je stizao u vreme ručka, u doba kada su domaćice bile najmekšeg srca i široke ruke, i trudio se da pokaže veliki krst koji je nosio oko vrata i stezao levom rukom kada bi mu otvorili vrata. Nikad nije hteo da primi novac. Sav zadihan, bio je mnogo debeo, kao da pati od neke bolesti, seo bi na basamake da oglođe neku koščicu, a ako bi mu se posrećilo, dobio bi i činiju supe. Obrisao bi usta nadlanicom i s uživanjem podrignuo. U prvo vrijeme pokazivao je neki papir otkucan na mašini s potpisom lekara, s kopijom lične karte i spiskom bolesti od kojih je patio. Posle izvesnog vremena, a da niko nije znao tačno kada, prestao je da dolazi i nikad sve više nije pojavio.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.